Radio Beograd 2. Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susjedne kulture.
Ova emisija Beskrajni plavi krug. Moje ime je Miodrag Jakšić. Vaši i moji današnji gosti su Anđelka Krasojević i Katarina Krstić-Tadić. Anđelka Krasojević je profesor, osnivač i glavni urednik Srpskog radija Mladost iz Zarauva i Švajcarske. Radio Mladost je osnovala pre 23 godine i od tada je glavni odgovorni urednik ovog vrednog srpskog medija. Kao profesor u dopunskoj nastavi na srpskom jeziku radila je 5 godina u Nemačkoj i 20 godina u Švajcarskoj. Izveštavala je dugo godina za Vesti iz Frankfurta, emisiju Večera zajedno Radio Beograda i emisiju Srbija na vezi RTS-a. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada i priznanja, među kojima je i Svetosavska nagrada Republike Srbije za 2019. godinu. Katarina Krstić-Tadić je osnivač, glavni i odgovorni urednik i novinar internet portala rasejanje.info, na kome već godinu i po objavljuje priče o našim ljudima, njihovom životu i uspesima. Živi u Nemačkoj, a objavljuje priče sa više kontinenta. Godinama je pratila rad Srpskog rasejanja za vesti, novosti, Blic, Glas javnosti, Telegraf, kao i vesti iz Nemačke i Saveta Evrope za mnoge srpske medije. Povremeno objavljuje u nemačkim časopisima. Mnogo putuje i često je u Srbiji, a naročito u rodnom Valjevu. U Beogradu je prvo studirala prava, a potom je završila studije novinarstva.
Gošća emisije Beskrajni plavi krug je Anđelka Krasojević iz Švajcarske. Osnivač i glavni urednik Srpskog radija Mladost. Poštovana Anđelka, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Hvala vam što se interesujete za naš rad i drago mi je da se ponovo čujemo.
Pa kako se ne bi interesovali, jer Radio Mladost postoji već 24 godine i izveštava naše sunarodnike u Švajcarskoj o zbivanjima i u matici i u našoj zajednici u Švajcarskoj.
Jeste.
Hajde da vidimo kako je počelo to, draga Anđelka, da vidimo kako ste došli na ideju da osnovete Radio Mladost.
Pa evo da upravo ukratko da se i ja sama prisetim tih događaja. Ja sam u Švajcarsku došla 97. godine, negde u 4. januara. Došla sam iz Nemačke, a prethodno sam 5 godina bila u Nemačkoj, radila sam kao nastavnik u dopunskoj nastavi i posle 5,5 godina rada u Nemačkoj sam prešla da radim u Švajcarsku. Kada sam došla, sasvim slučajno sam upoznala jednog velikog srpskog aktivistu, Milana Šmitrana, koji danas više nije živ. Umro je pre 2 godine. I on me je pozvao, čuo je da sam se ja bavila novinarstvom i pitao me šta mislim, da li možemo da osnujemo jedan radio, za to imamo mogućnost od švajcarskih vlasti. Naravno, ja sam to prihvatila, iako sam ja, on je živeo tamo baš u Aravu, odakle se radio emituje, međutim, ja živim u Bazelu i živela sam i u Bazelu i to meni nije baš bilo blizu. Ja sam mu rekla, pomoći ću ti da osnujemo radio, da radit ću s tobom mjesec dana, pa ćeš posle ti nastaviti, okupi ostale članove, pa ćeš nastaviti. Međutim, evo, i do dana današnjeg ja ostah i posle mesec dana, tako da sam ja sve vreme putovala četvrtak u četvrtak iz Bazela u Arau, to je negde otprilike 50 km, naravno to tamo nije toliko problematično jer je se putuje vozom jedno 15 minuta i ostala sam evo do današnjeg dana. Posle 5 godina, Milan Šmitran je bio prvi urednik, međutim on se razboleo i posle 4 godine on je mene zamolio da ja preuzmem to, on je povremeno dolazio i ja sam od tada urednik i od tada skupljam dobrovoljce i one koji žele da rade u Radio Mladosti, jer naš radio je neprofitan radio, mi nemamo za to nikakva sredstva, ne dobijamo čak i put do Araua, a obično svi oni koji rade u radiju ne žive u mestu odakle se emitujemo, tako da eto, to je neka priča od samog početka, pa ta priča evo traje i 23 godine, 24. će biti sledeće godine 1. aprila, a nadam se 25. godinu da ćemo obeležiti onako kako to naš radio i zaslužuje. To je onako što se tiče ukratko o osnivanju Radija Mladost. E sad ne znam, Jedraže, šta vas još interesuje?
Obeležavanje vaših godišnjica je spektakularno, to mogu da posvedočim jer sam prisustvovao na nekima od njih i
jeste.
To je svojevrsan sajam srpskih tradicionalnih vrednosti, srpske muzike, srpskog folklora, srpske baštine u celosti. I to činite i u Švajcarskoj i u Srbiji.
Jeste.
Kažite nam malo na koji način organizujete te vaša javna snimanja, ja bih to tako nazvao.
Prvo tako. Evo sad ću pre nego što bilo šta kažem, moram da vam kažem da smo zaista zadovoljni i da nikako svih tih okupljanja i snimanja i svega onog što ste vi već ispričali vašim slušalcima ne bi bilo da mi ne dobijemo sredstva od Ministarstva inostranih poslova, odnosno Kancelarije za dijasporu, koji nas podržavaju u našem radu. Pa smo tako 22 godine obeležili u Beogradu i obeležili smo takođe i 23 godine u Beogradu, odnosno 20 godina u Beogradu i 23. To je prošle godine bilo, smo obeležili u Beogradu i zaista je bilo i to u zahvalnosti vama, to smo obeležili u Matici iseljenika gde ste vi bili prisutni i videli ste kako je to sve išlo i prošlo. Međutim, ove godine smo konkurisali s jednim novim projektom, a to je bio projekat Dr. Draga Ljočić povezuje Maticu i dijasporu. Zašto smo uzeli upravo da to obrađujemo u našem projektu? Pa svakako iz razloga zato što smo osnovali jedno udruženje koje nosi naziv Udruženje žena srpskih, koje nosi naziv Dr. Draga Ljočić, a znamo da je Draga Ljočić bila prva žena lekar koja je završila svoje studije u Cirihu. Ne samo da je bila lekar, nego je bila i veliki humanista i to je bio razlog da i ovoga puta se prisetimo svega onog što je Draga Ljočić radila i uradila za svoju otadžbinu i da smo napravili taj, i tako smo napravili taj projekat. Ja sam bila autor projekta, a scenaristi su bili Milijana Božić, tekstopisac i predsednica Zlatne note i Radoje Blažić, takođe pesnik i aforističar. Oni su napisali jedan sjajan projekat, naravno zajedno sa mnom, uz moju pomoć, i ovaj, prosledili smo, konkurisali smo sa tim projektom i dobili smo zaista jednu lepu, impozantnu svotu sa kojim možemo da realizujemo. Prvi deo projekta je već realizovan, a realizovali smo ga u zdanju Kneginje Ljubice, gde su program vodili glumica Jelena Đukić i Aleksandar Srećković Kubura. Oni su to zaista izuzetno dobro ovaj, odradili, su pravi profesionalci, a u čitanju teksta pomogla je i Tijana Marković, takođe glumica. Imali smo izvanredan orkestar, ovaj, takođe imali smo dobre poznate pevače. Danica Krstić je bila i bio je Aleksandar Tirnanić. I puno je bilo teksta i govora o Dragoj Ljočić, tako da mislim da smo taj prvi deo projekta dobro realizovali i ugrabili smo, eto, vreme, 22. septembra smo to odradili, ugrabili smo vreme kad nije još uvek korona uzela maha. Drugi deo projekta je tako i predviđeno, realizovat ćemo u Švajcarskoj, ali kada se za to steknu uslovi, kad prođe ova nesretna pošast i kad budemo mogli da odemo za Švajcarsku.
La vita, l'amore, la morte, l'amore, la vita. La strada che un tempo era lunga e sembrava infinita. L'immenso potere di amare, la gioia nascosta nel cuore, l'eterna funzione essenziale, lo spirito che nelle cose. Chi c'è su quel sentiero dove un tempo ti scrivevo frasi di circostanza, piene di lontananza, piene di lontananza. Al tempo in cui mi trovo adesso non ti saprei dire circa questo burrascoso quieto vivere e morire. Di te vorrei riavere ancora in mente il lampo verde, la luce dei tuoi occhi che nel mio cielo splende come angeli insieme nella rivoluzione. Partiremo di notte senza nessun padrone, come angeli insieme nella rivoluzione. Partiremo di notte cantando nel vento la nostra canzone. Dai, la, dai, la, dai, la, dai. Ed oggi come sempre guardiani in questo mondo, cantando per le strade e per la gente che c'è intorno. Si svegliano di notte quando il giorno si avvicina, ripartono sul carro di una stella mattutina. E senti un rumore nel vento, del vento è la voce che chiama, risponde al suo lungo lamento, la vita che si allontana. Ma c'è su quel sentiero qualcosa che ora avanza e lentamente un giorno arriverà nella tua stanza. Di cosa mai si tratta? È difficile capire la solita questione del vivere e morire come angeli insieme nella rivoluzione. Partiremo di notte senza nessun padrone, come angeli insieme nella rivoluzione. Partiremo di notte cantando nel vento la nostra canzone. Dai, 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 dai.
Come angeli insieme
senza nessun padrone, come angeli insieme nella rivoluzione. Partiremo di notte cantando nel vento la nostra canzone.
Gošća emisije Beskrajni plavi krug je Anđelka Krasojević, glavna urednica Srpskog radija Mladost iz Zarauva i Švajcarske. Poštovana Anđelka, s obzirom na ovu situaciju vezanu za pandemiju i koronavirus, kako obavljate redovne sada aktivnosti? Koliko često idu programi i emisije?
Kako ono se čime možemo zaista da se pohvalimo je da za sve vreme od kako je počela korona, tamo negde od februara, marta meseca ove godine, mi nismo prekidali emitovanje programa. Snimamo emisije i šaljemo ih u kanal K i tako se emitujemo svakog četvrtka. Zašto? Zato što dve naše saradnice i novinarke, Marica Stanišić i Danijela Glišić, one jednostavno imaju malu decu i imaju strah da dođu, ali i savjetovano nam je da ne dolazimo u kanal K dok traje ovakva, ovako problematično vreme, tako da svaku emisiju redovno snimamo i svaka emisija redovno ide, samo nismo u studiju i ne možemo da na neki način, pošto to mi vrlo često radimo, pošto nam se ljudi javljaju iz celog sveta, ne možemo sad da uključujemo naše slušaoce, ali smo to mi obznanili i naši slušaoci to znaju, da sad snimamo emisije, da ne idu uživo, ne, dokle god se ne steknu uslovi, dok ne budu malo bolje vremena i dok jednostavno ne prođe bar ovaj najveći i najgori talas korone. U Švajcarskoj je još tri puta gore što se tiče korone nego ovde u Srbiji.
S obzirom da eto toliko godina živite u Švajcarskoj i pratite i izveštavate o aktivnostima naših ljudi, kako možemo da karakterišemo organizovanost naše dijaspore u Švajcarskoj i koje su to udruženja možda koja prednjače u promovisanju srpske kulture?
Što se toga tiče, kad sam ja došla negde 97. godine u Švajcarsku, moram da primetim, kad pravim paralelu odnosa tih godina kada sam došla u Švajcarsku i danas, to se u mnogome razlikuju. Sad, kao da je na neki način naš svet posustao, kao da nema više tog elana, tog entuzijazma koji je nekada bio, ali evo, mi se kažemo državamo još uvek i imamo Srpski kulturni savez je na neki način bio jedna od vodećih krovnih organizacija u Švajcarskoj. Još uvek možemo tako da ga nazovemo, ali nema više onu jačinu i onu snagu koju je savez nekada imao pre par godina. Međutim, ono što po najviše i na neki način doprinosi tom, ajde, i to je neki kulturni milje, to su kulturno-umetnička društva koja su izuzetno razvijena u Švajcarskoj i koja ima negde oko 23 i koja su stvarno dobro organizovana i koja okupljaju najveći broj naše omladine. Ipak kulturno-umetnička društva više nego udruženja koja nekako se sve više osipaju i sve ih je manje. A ono što moram da kažem i da naglasim, ja kao čovjek koji je proveo u dopunskoj nastavi više od 25 godina, mislim da malo i što se toga tiče da više nije onako kao što je bilo. Kada sam ja otišla u penziju, to je bilo 2015. godine, bilo je negde preko 2000 učenika, danas čujem da ih ima skoro manje od 1000. Mislim da tu država mora malo više da povede, odnosno Ministarstvo prosvete. Onoliko koliko ja čujem od roditelja, pošto imam kontakt i sa roditeljima, i ako više nisam u nastavi, to je logično jer sam toliko dugo tamo, mogu da vam kažem da se roditelji žale na organizaciju, da, a posebno dobro, sad su specifični uslovi svugde i u zemlji, pa i evo i tamo, ali mislim da bi Ministarstvo prosvete moglo malo više da povede o tome računa, da dobijemo još više dece, a ne da se osipaju i da ih ima tako malo. A ja to kažem iz prostog razloga što je srpski jezik ipak taj, ako mi nešto ne uradimo i ne uradimo s našim mladima, asimilacija i onako uzima svoj danak, pa šta će biti za koju godinu? Evo ja se još uvek pitam šta je i kako, ali eto, mislim da bi tu trebalo malo. Mora da bude, postoji svugde, u svim državama ima koordinator za dopunsku nastavu, samo ga nema u Švajcarskoj. Ima ga koordinator iz Frankfurta, koordiniše nastavu u Švajcarskoj. Pa to nije moguće, verujte mi. To da je ne znam koliko žena sposobna i sve to, ali koordinator mora da poznaje dobro prvo švajcarske zakone pedagoške, da dobro govori jezik, što je slučaj sa ovom koordinatorkom sad, gospođom Putinac, koja je inače profesor nemačkog jezika, koji odlično govori jezik, ali šta da se radi, ona je koordinator iz Frankfurta, koordinira Švajcarsku, to što bi rekli naš narod, ne pije vodu. Eto, ja malo iskritikovao dopunsku školu, a nije mi to bio naum zaista, nego mi je žao kad čujem da ima 990 ili 1000 učenika Švajcarska, koja je uvek imala najviše učenika u celoj Evropi. Ali dobro, to sad je briga Ministarstva prosvete, pa nadam se da će za sledeću godinu malo više obratiti pažnju. Nadam se.
Evo i ovo je bila prilika da damo doprinos toj ideji da se popravi sam sistem školovanja naše dece u inostranstvu.
Upravo tako. Da malo više se povede računa, da se deca okupljaju, da, znate šta, kad vi nemate glavnog gazdu u kući, onda miševi kolo vode. Ne bi da kritikujem, ali znate šta, znam svaku, što bi rekli, koru što se tiče prosvete i u Nemačkoj, tamo sam bila kod 5 godina, ovde 25, tako da, odnosno 20, tako da bit će valjda bolje. Nadajmo se.
Gošća emisije Beskrajni plavi krug bila je Anđelka Krasojević, glavna urednica Srpskog radija Mladost iz Aragua i Švajcarske. Poštovana Anđelka, hvala vam na ovom razgovoru i želimo vam puno uspeha u budućem periodu i vama lično i radiju na čijem ste čelu.
Hvala mi, Draže, bilo mi je zadovoljstvo da učestvujem u vašoj emisiji i nadam se da će biti prilike da i vi budete naš gost u Radio Mladosti, ali uživo, kad budemo pravili 25 godina, nećemo zaboraviti da i vi budete deo, ne samo zbog radio, nego naravno zbog Matice, koja je jedina sada, čini mi se, ostala koja okuplja naš narod, koji dolazi naše dijasporce i koja im pruža gostoprimstvo i gde je prava kuća u kojoj se osjećamo baš ono kao u svojoj kući. Eto, toliko.
Hvala na lepim rečima, draga Anđelka.
Para sentirte mía,
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Katarina Krstić-Tadić, glavni urednik i vlasnica portala rasejanje.info, novinarka iz Nemačke i svojevrsni hroničar prethodnih 25 godina naših ljudi u dijaspori koji žive u Nemačkoj. Poštovana Katarina, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Hvala na pozivu i bolje vas našla.
Rasejanje.info, jedan novi portal koji okuplja naše ljude iz celog sveta i informiše o njihovim aktivnostima. Kako ste došli uopšte na ideju da napravite jedan takav portal i da na putem interneta u stvari povežete naše ljude?
Ideja je nastala da za buduće generacije zabeležim dostignuća običnih ljudi. Izveštavanje o običnom svakodnevnom čoveku je po mom mišljenju vrlo važno, jer on posebno ovde u rasejanju puno postiže, ali nema mogućnosti da se o tome puno čuje. Tome, nažalost, doprinosi i malo negativan stav matice prema srpskom rasejanju, a sa druge strane, naš čovek želi i ima potrebu da se o njegovom postignuću i čuje. Tako da je to, da kažem, vizija, odnosno suština, ono po čemu se ovaj portal razlikuje od drugih i usmerenje ka pojedincu.
A koje su to teme i rubrike koje vaš portal ima? Hajde da malo ga reklamiramo, da privučemo i nove čitaoce i saradnike buduće.
Teme su koje su vezane za život u rasejanju, ali život koji se odnosi na rad srpske zajednice, odnosno srpskih zajednica. Svakodnevne priče, odnosno svakodnevna dešavanja u zemljama u kojima žive, nisu zastupljena na portalu, ali veoma važne informacije koje su se recimo sad odnosile na ovaj period pandemije, znači tu se nalaze te, da kažem, svakodnevne vesti.
O aktivnostima naših ljudi, je li tako?
Vesti o aktivnostima, o njihovim događanjima, šta su oni, čime su se bavili u poslednje vreme.
Verovatno imate pregled statistike, šta je ono što njima odgovara, šta najviše otvaraju, koje tekstove.
Rubrike koje se nalaze na portalu Rasejanje Info su vesti, razgovori, događanja, priče pojedinaca, priče iz kulture, priče o školi i ujedno motivacija da se Srpska dopunska škola publikuje i podigne na mnogo viši nivo. Posvećena je i onim ljudima koji više nisu sa nama, a dosta su uradili za razvoj raznih srpskih zajednica u rasejanju. Zatim najosnovnije informacije i zanimljivosti. Ono što srpsko rasejanje najviše zanima, to su događanja vezana o njima, zatim razgovori i priče iz škole, kao i rubrika koja je nazvana Moja priča, a odnosi se na priče pojedinaca.
Dakle, možemo da pozovemo one naše ljude koji žive u rasejanju, a slušaju ovu emisiju, a nisu učestvovali u vašoj rubrici Moja priča, da se jave. To je verovatno otvoren blog koji mogu svi da posete, odnosno da ostave svoju priču.
Naravno, naravno da mogu i hvala vam na tom predlogu, jer svako od nas ima svoju vrlo interesantnu ispričanu, ali i neispričanu priču. I kod svakoga može da se prepozna ta ljubav koja se odnosi prema svojoj zemlji ili ljubav prema nekim događanjima vezanim ili za svoju zemlju ili za svoju zajednicu ovde u rasejanju. Ali to ne mora da bude samo ljubav, to mogu da budu razne vrste aktivnosti i mogu da budu neki nestvarni i vrlo lepi događaji koji su obeležili svaku osobu.
A kad pričamo o našoj dijaspori u Nemačkoj, vi i ja se znamo dugi niz godina i na neki način pratimo to stanje. Imam utisak, ne znam da li delite moje mišljenje, ali ajde da postavim pitanje. Imam utisak da bi malo bolje organizovanost naše brojne zajednice u Nemačkoj, bolje pozicioniranje prema centralnim i pokrajinskim nemačkim vlastima, dalo im i više prostora da učestvuju u društvenom životu Nemačke. Da li mislite da je to tako?
Da, naravno, mislim da je tako. I u poslednje vreme u Nemačkoj pokrajini Baden-Württemberg, to je ono što za tu pokrajinu imam najviše informacije i podataka, je to počelo da se ostvaruje. Recimo, ima tu više udruženja koje su napravile fantastične podvige. Naprimer, to je relativno mlado, 10 godina postoji, Srpska akademska mreža Nikola Tesla iz Stuttgarta, koja već 10 godina organizuje dane srpskog filma u Stuttgartu. Interesantno je da iz godine u godinu su dobijali sve bolji prostori i na kraju su dobili jedan od najboljih bioskopa u Stuttgartu u samom centru, gde se se prikazuju filmovi, srpski filmovi koji su obeležili tu godinu, ali se prikazuju na srpskom jeziku sa titlom na engleski, jer je akcija da svi Srbi koji žele da vide svoj domaći film, da pozovu i svog nemačkog prijatelja da se susretnu sa delom kulture svoga naroda. Druga organizacija, Društvo inženjera i tehničara Nikola Tesla, isto više od 10 godina organizuje predavanja o srpskim velikanima i to na nemačkom jeziku. Znači, tu su bila divna predavanja o Nikoli Tesli, o Mihajlu Pupinu, o Miki Alasu, o Milevi Marić Einstein, o Milutinu Milankoviću i mnogim drugim poznatim srpskim naučnicima. Takođe, ima i drugih udruženja koja nastoje da kada imaju neke svoje manifestacije, da pozovu predstavnike grada u gradu u kome žive, da prisustuju manifestacijama i da ih na taj način susretnu sa srpskom kulturom. Tako da pojedinci koliko mogu dosta rade, ali lično mislim da kada bi Srbi bili složni i udruženi, da bi mnogo toga moglo da bude daleko više.
I vaš portal i naša emisija upravo služi za neku vrstu afirmacije naših vrednih ljudi koji žive u inostranstvu, a drže čvrste veze sa Srbijom i sa srpskom tradicijom, Tako da sam siguran, a ja to evo i obećavam i vama i našim slušalcima, da ću sigurno u narednim emisijama imati goste iz Srpske akademske mreže iz Stuttgarta, kao i društva inženjera i tehničara Nikola Tesla. Zaista je zanimljivo da čujemo i te priče naših ljudi koje, ajde, uslovno rečeno od skora, vode tu, da tako kažem, bitku u inostranstvu za očuvanje srpske kulture i jezika. I evo za kraj ovog segmenta razgovora jedno pitanje koje tretira opšte informisanje Srba u dijaspori. Koliko vaš portal, koji ima zaista dosta pregleda, možemo i pomenuti koliko, i drugi portali i drugi mediji mogu da doprinesu približavanju sa matičnom državom?
Portal Raseljanje Info postoji godinu i po dana i nije mnogo reklamiran, ali ima zaista dosta pregleda, sedmično od 100 do 150 hiljada. Najčešće se tu čitaju vesti vezane za događanja našeg rasejanja, ali ljudi vole da pročitaju priče, odnosno zanimljivosti iz svoje zemlje, svoje matice. Takođe, dosta se prate i drugi portali koji postoje i dnevne novine, ali po najviše imam utisak da se prati državna televizija ovde. You can start a family. You can start a war begun with good intentions. Now you don't know what you're fighting for. There's no way of knowing the way you are today. When I look up to there's only one thing that I wanna say. Lay down, try and talk about it. Lay down, don't scream or cry or shout it. Stay down, don't deny or doubt it. No one knows you better than me.
There's no way of knowing, but I'll guess if I may. When I look up to you, there's only one thing that I wanna say. Lay down, try and talk about it. Lay down, don't scream. Stay down. Don't deny or doubt it. No one knows you better than me.
Lay down. Try and talk about it. Lay down. Don't scream or cry or shout it. Stay down. Don't deny or doubt it. You better.
Gošć emisije Beskrajni plavi krug je Katarina Krstić-Tadić, glavni urednik portala rasijanje.info, novinarka koja je prethodnih 25 godina zaista izveštavala iscrpno o radu naših ljudi u Nemačkoj, pre svega iz pokrajine Baden-Wittenberg. Poštovana Katarina, pričat ćemo sada malo o vašem novinarskom iskustvu. Vi ste zaista jedan fenomen i ne znam da li postoji primer novinara, srpskog novinara, koji je radio i za Frankfurtske vesti, i za Večernje novosti, i za Blic. Kako je to izgledalo da uhvatite posao u sve tri velike redakcije?
Priča ide. 95. godine ja sam došla za Nemačku. Sa jedne strane, sa materijalne strane nisam morala da dođem, nego je bila ta emotivna veza sa mojim sadašnjim suprugom koja me je dovela za Nemačku. Dolazak u stranu zemlju doneo je puno lepih stvari, ali i nešto sa čim se trebalo, da kažem, izboriti. Sada u tom trenutku, ja sam u početku imala studentsku vizu, jer sam prvo došla i učila jezik, nemački nisam zvala, pre toga imala sam priliku da savladam francuski i nemački. I nakon dobijanja te studentske vize, dobro, suprug je, sa tadašnji moj momak, kasnije moj sad suprug, ja smo se venčali, i ja sam krenula da tražim posao. Problem je bio što ja u tom trenutku nisam imala radnu dozvolu, a da bi dobila radnu dozvolu morala sam da imam neograničenu boravišnu dozvolu. I to je bilo jedno vrzino kolo, gdje god bi nešto našla, rekli bi mi da, ali mora da imate ovu dozvolu da biste mogli da dobijete drugu. I da bi mogla da dobijem neograničenu boravišnu dozvolu, tražili su mi da imam neograničenu radnu dozvolu. I oktobra meseca, ajde kažem 1997. ja sam o tome pričala sa sestrom od ujaka i rekla sam, eto, mislim, volila bi da nađem neki posao, ali ne uspevam. Celu tu priču je slušao njen bivši, da kažem, suprug i došao je meni i rekao, slušaj, tadašnje izdanje Glasa javnosti, moram da priznam, je tako je bilo, tražilo je ljude koji su zaposleni u inostranstvu, tražilo je ljude koji su u inostranstvu i koji bi hteli da izveštavaju za njih. Što se ti ne bi javila? Ja sam u šali rekla da, to bi bilo super za mene i nastavila da pričam sa sestrom. Međutim, posle par minuta on je došao i meni rekao, molim te, danas u 3 sata, idi u Beograđanku, tamo je bila redakcija Glasa javnosti u tom trenutku i imaš razgovor. Ja sam ga pogledala i rekla, šta imam? Pa kao, da, imaš razgovor u vezi čega? Pa kaže, rešili su da popričaju sa tobom. Dobro, rekao, Zorane, ali kad je bio konkurs? Pa kaže, konkurs je bio negde u junu mesecu, pazite, to je već kraj oktobra. Moja sestra, poznavajući njega dosta dobro, kaže, reci šta si, kao, šta sam ispričao da žena traži posao? Pa kaže, da, ali šta si ispričao? Pa kao, da iskusa novine. Ja ukapiram da ja u tom trenutku nikad u životu nisam napisala ni jedan tekst. Nije problem što je on pozvao. Mislim da je bio problem što sam ja otišla na taj razgovor. Razgovor je protekao fantastično. Da je mene tadašnja urednica Sandra Radovanović pitala, dobro, recite mi kada se vraćate, ja sam rekla za 2 dana, i jel možemo, znači, za 3 dana da očekujemo tekst. Kakav tekst, ja se izvinjavam. Pa kaže, tekst o tome šta ćete da nam pišete. I ja sam rekla, znate što, pa morat ćete, možete da očekujete, ali sačekat ćete malo, jedno 2-3 nedelje. Pa zašto? Pa rekao, ja prvo moram da nabavim udžbenike da vidim kako se piše tekst. I tako je stvarno i bilo. Ja sam posle 3 nedelje poslala jedan veliki tekst u nadi da ću dobiti povratnu informaciju šta nije bilo dobro urađeno, a stigao je poziv iz Beograda i rečeno mi je da je tekst fantastičan, da bi voleli da ima što više takvih tekstova. I tako sam ja počela svoju, da kažem, novinarsku karijeru. Posle toga došlo do zatvaranja. Stvari, vi ste u pravu, to je bio Blic, a ne Glas javnosti. Onda je došlo do zatvaranja Blica, pa je ekipa prešla u Glas javnosti i ja sam onda dobila ponudu za evropsko izdanje Večernjih novosti u Frankfurtu. Tu sam bila jedno vreme pa sam bila u frankfurtskim vestima, opet nešto kratko, i onda jedno dve, da, i onda sam bila u nedeljnom u Telegrafu. Tada je Moma Đorgović, koji je držao nedeljni Telegraf, isto imao Telegraf izdanje za dijasporu. Tu sam bila nekih godinu dana, posle ponovo u Novostima 3 godine i onda skoro 15 godina u frankfurtskim vestima.
Dakle, rekao sam dobro, to je neverovatna karijera i objedinjavanje svih redakcija koje su po prirodi u stvari različite i po strukturi. Sarađivali ste sa velikanima, ajde da kažem, našeg novinarstva, pomenuli ste Đorgovića, to je bio Manja Vukotić, zar ne?
Tako je, tako je. Pokojni Čadež iz Vesti, onda Miša Pavlović, koji je dugo godina bio urednik prvo Novosti, večernjih Novosti, a potom i frankfurtskih Vesti.
A i sam Duško Vidaković, on je jedna značajna i velika ličnost i naše dijaspore i našeg medijskog sektora.
Naravno, naravno. Duško Vidaković je dugo godina bio vlasnik Vesti i direktor Vesti i sa njim je bilo zaista divno sarađivati. Čovek koji je umeo na vrlo lep, kako bi se reklo, narodni jezik da se izrazi i da uvek u svakom trenutku pogodi srž onoga što je trebalo reći i preneti.
Recite mi iskreno, da li vam nedostaje ta vrsta, da tako kažem, dnevnog novinarstva koje ste imali prethodnih godina u tim značajnim redakcijama, kada ste obilazili sve događaje naših ljudi u Nemačkoj i izveštavali bukvalno iz dana u dan o tom?
Da vam kažem, nedostaje, ali i portal Rasejanje Info je manje više dnevni portal. Svakoga dana tu izlazi po nekoliko tekstova, ali ono generalno što nedostaje u ovom trenutku od marta meseca, to su druženja i viđenja sa našim ljudima. I sada se tu nešto dešava, ali znate i sami kakva je situacija, sve je to svedeno na neki minimum. I tu i tamo gde je postojala mogućnost, pošto nažalost od sada se ponovo mere pooštravaju, ja sam odlazila i viđala se sa našim ljudima i slušala njihove probleme i njihove potrebe. Tako da generalno i nedostaje, ali i ne nedostaje, jer manje više intenzitet je ostao isti, možda čak u ovom trenutku i malo veći, jer najveći deo tekstova sama pišem.
U želji da ova pandemija i kriza koja je izazvana samom pandemijom što pre prođe i da celo čovečanstvo bude vraćeno u mod u period pre pandemije. Zahvaljujem se na izdvojenom vremenu, poštovana Katarina, i želim vam zaista puno uspeha sa vašim portalom rasajanje.info. Radio Beograd 2 je uvek tu da izvesti o svemu novom što budete imali i radili. Hvala vam puno na intervju.
Hvala i vama na vremenu i pozivu.
For the heart of Saturday night, then you comb your hair, shave your face, trying to wipe out every trace. All the other days in the week, you know that this will be the Saturday you're reaching your peak, stopping on the red, you're going on the green, 'cause tonight'll be like nothing you ever seen. And you're barreling down the boulevard,
looking for the heart of Saturday night. Tell me, is it the crack of a pool ball's neon buzzing? Telephone's ringing, it's your second cousin. Is it the barman that's smiling from the corner of her eye? Magic of the melancholy tear in your eye. Dixie kind of quiver down in the core, 'cause you're dreaming of them Saturdays that came before. And now you're stumbling onto the heart of Saturday.
Bila je ovo još jedna emisija Beskrajni plavi krug. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, pozdravlja vas Miodrag Jakšić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Tous les jours, tu me demandes si je t'aime toujours. Mon amour, tu es l'homme je suis faite pour. Est-ce ma faute qu'un joli jour je dois te quitter? Le mariage, ce n'est pas mon parcours. Tous les jours, tu me demandes si je t'aime.